Азаттык радиосы сөйли бүген 18 ноябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырудан. Украина 1944 ел Кырым татар депортациясен геноцид дип таныды. Чит илләрдәге Кырым татар диаспоралары үз парламентларының бу карарын хуплаячагына ышана. Белгеле журналист җырлар автор Айльфак Шихапов милли хәрәкәтнең азатлык дип кычкырып йөрүе зыянга ди. Ул Рафис Кашаповка 3 елга төрмә хөкемендә аның тирәсендәге хәлләрне дә ишетмәгән. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Париж тыньягында Сен-Дени районында 13 ноябрь көнне терактта катнашуда шикләнүчеләрне тоткарлау чарасы вакытында полиция белән атышларда 2 кешенең үлүе хәбәр ителә. Шулар арасында үз-үзен шартлаткан интихарчы хатын-кыз да бар дип белдерә France Press. 7 кеше тоткарланган. Бер тоткарланучы France Press-ка 2 Бельгия мусульманына арендага фатир биреп торуын әйткән, полиция террор гамәлләре белән алар идарә иткән дип саный. Рейдның максаты Парижда террорны оештыруда шикләнелгән Габделхамид Абаутны тоткарлау булган, ләкин тоткарланучылар арасында ул юк диелә. Бүген иртән полиция бер йортны камап алды, анда фатирларның берсендә 3 кешенең бикләнеп ятуы билгеле булды. Районда төрле атыш һәм көчле шартлау тавышлары ишетелгән. Париж хакимияте Сен-Дени районы халкына илләрдән чыкмаска киңәш иткән, мәктәпләр ябык булган. Кварталда полиция баралагы эшеп йөрде дип хәбәр итә француз массы күләм мәгълүмат чаралары. 13 ноябрь көнне Парижда булган бер ничә террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә Ислам дәүләте террор оешмасы алган иде. Теракт нәтиҗәсендә 129 кеше һәлак булды. Терактларның берсе Стад де Франс стадионы урнашкан Сен-Дени районда да оештырылды. Террор гамәлләреннән соң Францияда гына түгел, Бельгияда да полиция рейдлары бара. Кагалым авиа һава ширкәтенең Мисырда шартлаган А-321 очкычындагы бомба сугы шәдрәләрендә кулланыла торган чималдан эшләнгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Сәгать механизмы куелган бомбаны очкычка Шарм-эль-Шейх һаваланыннан берәр хезмәткәр алып кергән дигән дип фаразлана. Чәршәмбе көнне коммерсант тикшерүчеләргә якын чыганакка таянып, шартлаткычның очкычның арткы өлешендә бер урындык астына куелганлыгын язды. Әлегерәк шартлау багажлар эшләшендә булган дип фаразланган иде. 17 ноябрь көнне ФСБ очкыч һәлакәтенең теракт нәтиҗәсендә булуын раслаган иде. Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсе Чечня эчке эшләр министрлыгының Северный батальоны хәрби Руслан Мухудиновны читтән торып сакласына алды. Ул Мәскәүдә оппозиционер Борис Немцовны үтерүне оештыруда шикләнелә. Мухудиновка үтерү канунсыз карар әйләнешендә гаеп белдерелә. Ул федераль һәм халыкара эзләүгә игълан ителгән. Тикшерүчеләр Немцовны үтерү өчен 25 миллион сум вәгъдә иткән, ниндидер Русик исемле кеше шулдыр дигән фикердә, әлеге Русик турында аңлатма биргәндә җинаятьне кылуда шикләнелгән Север батальонының элекке хезмәткәре Заур Дадаев әйткән иде. Бүгенге утырыш барышында хөкемдар укыган белдерүдә Руслан Мухудиновның берләшкән Гараб әмирлекләрендә качып ятырга мөмкинлеге әйтелде. Ул Русиядән башка кеше паспорты белән чыгып киткән булырга мөмкин дип саный тикшерүчеләр дип яза Интерфакс агентлыгы. Мухудинов адвокаты гаепләүләр белән килешми. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнелгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзан Бахаев, Тамерлан Искәрханов сагасына алынды. Алар барсы да үз гаепләре кире кага. Чалыда Ford Solar şirketi машиналарын җитештерү өчен гыймарга кадәр туктатты. 15 декабрьдан Алабугадагы şirketтә дә эш туктатылып торачак. Әлеге чорда şirket эшчеләргә хезмәт хакының эштән берелешен түләячәк. ТАСС белдерүенчә, şirket җитәкчеләре белән хезмәткәрләр арасында аңлашылмау шанлык юк икән. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялагач һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре сәбәпле икътисад начарланганга, Уралнефтьнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә төрле şirketләрнең керемнәре кими дип белдерә. Татарстанның Алабуга шәһәре һәм районында атаналар Русия президенты Владимир Путин һәм Русиядә балалар хокуклары вәкиле Павел Астахов исеменә ташламалы тукланышлар өчен мәктәпләргә түләүсез туклануны кайтарыгыз дигән петицияга имза җыя башлады. Алар бу петицияны интернетта урнаштырды. Анда әйтелгәнчә 9 ноябрьдә Алабуга һәм Алабуга районының барлык мәктәпләрендә күп балалы, керемнәре аз булган гаиләләр, инвалид балалар өчен бушлай ашату туктатылган. Моның өчен бернинди дә карар я бигрәк тә канун юк. Барлык шәһәр мәктәпләрендә җыелыш уздырып, хәзер канун нигезендә балалар бары Русия тарафыннан бүленгән 6 сум 10 тиенгә ашыячак. Бу бер көнне кабартма һәм компот, икенче көнне суда пешкән ботка, бер кисәк ипи һәм чәй диделәр. Әгәр ата-аналар моңа риза булмаса, аена 500 сум түләргә тиеш. Бу хакта ата-аналарга кич белән әйттеләр. Ә көндезен кайбер мәктәпләрдә түләүле һәм бушка туклануучыларны төрле өстәлләргә утыртып, төрлечә тукландырганнар. Бу нинди дискриминация? Хәтта минем улымның авызыннан бер тапкын тешләгән сосискасын тартып алганнар, диелә петицияда. Хәзерге вакытта әлеге мөрәҗәгатьне 200-дән артык кеше имзалаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Украина парламенты узган атнада 1944 елгы депортацияны геноцид деп атаган резолюция кабул итте. 12 ноябрь кабул ителген карарда 18 май Украинада матәм көне билгеләнәчәк диелгән. Әлеге резолюция Кырым татарларының Украинада күп еллар башкарган хезмәте нәтиҗәсе. Украинада гына түгел, Кырым татарлары күпләп яшәгән башка илләрдә дә Кырым татар депортациясен парламентлар дәрәҗәсендә таныйлар. Украина югары радасыннан соң ул илләр парламентлары да шундый ук резолюция ни кабул итәрме? Бу хакта чит илләрдәге Кырым татар диаспоралары вәкилләреннән сораштык. Романияның бүгенге парламентында Кырым татар Варол Амет һәм Төрек Хөсәйни Ибраһим исемле депутатлар бар. Элек депутат булган Нижат Салим Романия парламентында электә, хәзердә Кырым татар мәсьәләсен яхшы беләләр диде.
Senelerden beri ben zaten milletvekili döneminde de ben bu meseleye dair Romanya parlamentosunda konuşmalar yaptık ve müracaatlar yaptık. Ve zaten Mustafa Kırımoğlu Efendimiz bile iki kere Romanya'ya geldi. Bir kere 98'de, bir de bir kere 2002'de. İki defada o Romanya parlamentosunun başkanlarla görüştürdük ve görüşmelerimiz oldu. Biz de bir de bu Mustafa Ağa'nın da direkt müracaatlarda oldu. Tanıttı. Romanya parlamentosuna müracaat edeceğiz. Ve Romanya parlamentosunda inşallah bu güzel karara Romanya parlamentosu destek olacağına eminiz.
Ukrayna parlamentinin bu rezolüsiyesinden sonra hazır Romanya parlamentine de müracaat hazırlayız. Bu bir yaxşı kararını Romanya parlamenti hoplayışına ışanamız dedi Nijat Salim. Ukrayna'nın genocid turundağı rezolüsiyesinin Türkiye'de kabul edileşeğine de ışanış zor. Rusya ermenlerini yoklap Türkiye'ye sırtı bilen buruldu. Prezident Putin'nin aprel ayında Şanakkale soğuşunun 100 yıllığı ornağı. Нана Ерменстанга китеп баруы Төркия хөкүмәтендә ризасызлык тудырды һәм күңелләрне кырды диде Азатлыкка Кырым татар милли мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай. Аның сүзләренә караганда, геноцид турындагы резолюция Кырым татар милли хәрәкәте һәм аның җитәкчесе Мустафа Җәмиловның уңышы. Украинаның демократик кешеләре арасында моның шулай булырга тиешлеген аңлаучылар күптән бар иде, әмма аларның кеше парламентта тавыш бирерлек дәрәҗәдә түгел иде диде Каратай. Халыкның милли аңын буу, телен кысу, мәктәбен бетерү, матбугатын кисү геноцид була дип язган иде 1994 елда язучы Абрар Кәримуллин. Аның мәкаләсеннән үзекне найлалан укыйм.
Изелгән халыклар өчен үлемне аңлата торган бер куркыныч нәрсә бар. Ул геноцид дип атала. Геноцид дигән СПИДның төп эш формасы бар. Аның берсе физик геноцид, яки халыкны физик юл белән юкка чыгару үтерү методлары. Әгәр заманында татар белән урыс халкы сан ягыннан тигез булса, хәзер урысның саны татардан 9 мәртәбә артык. Ә татар нибары 7 миллион. Әле аның да 2 миллионы, бәлки инде 5 миллионы үз телен белми торгандыр. Тукай заманында татар халкы саны 10 миллионга якын булса, халыклар дуслыгы чәчәк аткан совет власти елларында ул тагын 3 миллионга кимеде. Шиләби ягындагы татар авылларын тышкан кебек эксперимент ясап, радиация астында тотулар болар барса да шул физик геноцид үрнәкләре. Геноцидның икенче формасы биологик геноцид. Икенче төрле әйткәндә, халыкны турдан-туры үтереп бетерү түгел, ә аны икътисади авыр шартларга куеп, ач ялангач итү, биологик яктан юк итү. Татарстанның 20% су белән бастыру, Татарстанда җирдән башка өлкә һәм республикалар белән чагыштырганда 3-4 мәртәбә күбрәк салым алу, халыкны хәерчелектә калдыру биологик геноцидның ярылып ята торган чаралары. Ачлыктан, ялангачлыктан үлмәс өчен татар кешесе иң авыр хезмәт булган Донбас, Кузбас, Русияның бүтән шахталарына китәргә мәҗбүр була. Шулай ук иң авыр эшләрдән урман кисүгә яллана, юл төзү, таш вату, җир казу эше аның яраткан эшенә әверелде. Ул яштан физик яктан тузагы мирен кыскарта, ә шул ук вакытта милләтеннән аерыла. Балалары милли телдән, милли моңнан аерылып үсә, урыслаша, ишәргә, урларга, таларга өйрәнә. Геноцидның шинче формасы инде күреп үтелгән культура геноциды. Халыкның милли аңын буу, телен кысу, мәктәбен бетерү, матбугатын кисү, кишләп бөек халык культурасында тәрбияләү, югары уку йортларының ишекләрен ябу. Безнең бүгенге яшәешебез, уйыбыз, теләкләребез, гамәлебез хәзер бар тик бер генә максатка – милли телебезне саклау, торгызу, үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Тел алдында сәясәт тә, икътисад тә әһәмияте ягыннан икенче планга кала. Әгәр Татарстанда бер генә тел, татар теле генә дәүләт теле булачак, ләкин ул Русияның бүленмәс кисәге дип игълан ителәчәк, дисәләр, мин хәтта моңа да риза булыр идем, ди Әбрәр Каримуллин үзенең «Тел язмышы, милләт язмышы» исемле мәкаләсендә. Мәкалә 1944 елда язылган.
Әбрәр Каримуллин мәкаләсеннән үзек булды. Бүген без Кырым татар геноциды турында сөйләшәбез, депортацияны Украина парламенты геноцид дип атады. Хәзер инде башка илләрнең парламентлары Украинаның бу резолюциясен хуплармы, юкмы шул хакта фикерләрен белештек. Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы рәисе урынбасары адвокат Намык Кемаль Баяр карарны уңай бәяли. Кырым татар диаспорасы вәкилләре ашыгыч рәвештә алга таба нинди адымнар ясалырга тиешлеген килештереп, һәрберсе үз илләрендә кичекмәстән эшли башларга тиеш. Карарның ахыргы чиктә халкыбыз өчен нәтиҗәсе яхшы булсын, диде Намык Кемаль Баяр. Әйтергә кирәк, Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы Төркиянең 26 шәһәрендә бүлекчәләре булган Кырым татар оешмаларының иң зурысы. Кичерәк оешма Коҗайлы Кырым татар оешмасы рәисе Суави Октай геноцид карарының яңа форсатларга юл ачканын белдерде. Соңга калып кабул ителсә дә шатлыклы карар Кырым татарлар өчен яңа форсатлар биргән карар. Хәзер инде Украинаны Кырым һәм Донецк мәсьәләсендә яклаган илләрнең парламентлары да бу резолюцияне яклап чыксын иде. Әлбәттә, без башта Төркиядә бу эшне башларбыз. Моның өчен дөрес мөхит тудыру мөһим. Бу резолюцияне кабул иткән Украина депутатларына, президенты һәм хөкүмәтенә рәхмәтлебез, дип азатлыкка Суави Октай. Польша парламентының геноцид турындагы карарга мөнәсәбәте илдәге кырым татарлардан гына тормый, диде азатлыкка сәясәт белгече Недим Усейнов. Бу мәсьәләне Украина лоббисы гына алга җибәрә ала, кырым татарлар аларга ярдәм генә итә ала, диде белгеч. Менә бүген генә килгән хәбәргә караганда, Украинаның тышкы эшләр министрлыгына Шитиллерде шушы резолюцияны хуплау эшен башлау өчен мөрәҗәгать ителгән. Кырым татар милли хәрәкәтенең чираттагы адымы якын арада үтәчәк. Бөтен дөнья Кырым татар корылтайының координация шурасы утырышында билгеле булачак. Литвада татар берлеге парламентка мөрәҗәгать әзерли, диде Адас Якубаускас.
Я думаю, что очень хорошо, что наконец украинский парламент решился так признать факт геноцида. Литовский парламент должен был бы поддержать, потому что у нас исторические связи с крымскими татарами, и эти связи уже почти 700 лет. Так что я думаю, что литовский парламент хотя бы какой-то резолюцией он должен был бы реагировать. Делаем обращение своего союза, ну как бы... Будем, наверное, встретимся с фракциями, которые в парламенте Литвы, поясним ситуацию, посмотрим, как они отреагируют. Я думаю, что отреагируют положительно.
Литва татарлары җитәкчесе Адас Якубаускас булды. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызу бәхәс тудырды, хөрмәтле тыңлаучылар, төрле фикерләр килде. Менә аның берсен Найлан укып китә.
Ха-ха, геноцид, боларын нәрсә сөйләгәнен аңлыйм икән, кырым татары диелә. Татар халыклары турында сүз алып барыла бу язуда. Логика буенча татарларның теле татарча. Татарларның телен бетерү геноцид. Дөньяда бер илдә генә татар теле сабаклары бара. Элек бар фән татарча укытыла торган мәктәпләрдә бар иде. Моны урыс кына, Россия, Мәскәү генә укытты. Ә менә башка илләрдә татар теле калмады. Литва, Польша, Төркия, Украина, кырым татар тел дип төрекчә тел сабаклары бирелә бусы гаспарлы геноциды. Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан монда туган телдә мәктәпләр бар, тел сабаклары гына түгел, ә бары тик татар теленнән башка. Бұлар түрік бірлігі деп түрлі фестиваль еліліклар өткерге ұялып тұрмай. Сұрау, кім геноцид өткере? Қозан татарығына 450 ел бұйы татар тілін Россия қысаларында сақлап қолды, тіл сабақлары бар. Әбәгіндарға отыртып бір курорттан жылы май азағында екінші жылы яққа геноцид емеш. 23 февральда шешеннарыны буранлы Қазақстан доласына шығарып ташлау нәрсе. Қозан татары жаяу аштан үлі-үлі Өзбекстанға тулды 1 миллионы исән қалғаны ғына. Қозан татары 1943-47-лер аштан қырылды. Көп балалы аналар бір кісі бұдай алып аш өлімнен құтқаран деп үйіне қайтса түрме болды. Балалары детдомға таратылды, юқ етілді. Һәр ауылда болған хәлләр. Қырым татар, Қозан татар ипиен ашап бушлай вагонда барды. Барғаш Сталин оларға тұрақ берді. Қозан татарға рәхмет. Қырым татар ішләмі яшады, институтта оқыды, спекулян болып базарда тұрды. Қозан татары ішләді. Татарша китаплар бастылар. 1 миллион Өзбекстан Қозан татары ақшасына. Әшінліқта түрік тілінде қырым татар ішін. Кім-кімге геноцид ішләді? 1552 ел ішін мишәр білен қырым татар қойшан жауап берір. Олар 600 ел бойы Қозан татары қонын ішті. Орысқа сатып озығын ашады. Хәзір Евросоюзны сатып ішерге, дүния бойлап хайыр сұрашырға яңа имидж геноцид емеш. Қозан татарын бір кімде қызғанмай. Мишәрі, Башқарты, Қырым татары, Литва, Польша, Фин, Қытай, Япон татары. Қозан татарында татар тәңіресі үрегінде тибе, ол кемсітілгенлерінің алқышын ғына ішіті. Қозан татарын толап, сатып олар байымады. Хайыр сұрашалар көремсің. Геноцид кіші күлкісі.
Нойлалан Азаттықның интернеттағы сәхифесіне келген бір фикер білен тоныштырды. Украина Юғары Радасы 1944 елғы Қырым татар депортациясын геноцид деп тону турындағы резолюцияны Бірлескен Милләтләр Ұйышмасының геноцидларына болдырмау һәм жазалау конвенциясы негізінде қабыл итті. Бір халық вәкілін өлтіру, ауыр тән яки рухи жарақатлар ясау, яши алмаслық, бала таба алмаслық шартлар тудыру, балаларны күчләп башка милләт вәкилләре итеп үстерү геноцид санала. Русияда да геноцид җинаят санала. Мұның үшін Жинаят кодексінде 357-ші мәдде бар. Әмма оны халықара дәрежеде тону білен проблемалар шыған. Ғадетте геноцид қылушы деп саналған жоқ, өзінің жинаят қылғанын тонымай. Толырақ мәлімет һәм шулай ук фикерлер Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Сіздің қорашыны да күтіп қалабыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Сіздің топшыруларыны интернетті һәм шулай ук ИРШ-ын ашатын ойыласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесіндә күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифесіндә.
Азатлык радиосы.
Илфак Шихабов, Рафис Кашапов тирәсендәге вакыйгаларны белмәвен, сәясәт белән кызыксынмавын һәм социаль шелтәрләрдә үзе тирәсендә андый яңалыклар күрмәү белән аңлатты. Мин сәясәт белән кызыксынмыйм, андый шау-шу турында ишеткәнем юк, гәрчә интернет шелтәрендә даими булсам да. Бәлки ул айрым кешеләр арасында шау-шу булып тыйладыр, мин белмим, диде ул. Татар матбуғатында бір түркім журналистлар, газеті сайтлар хужалары Татарстандағы милли харакетке битараф. Илфак Шихап сөйләренше милләткә түгел эш эшләгән шәхесләр кирәк.
Милли харакет дигән әйбер ул шат исемдә бүген азатлык дип кычкырырга кирәк түгел, милләт өчен эшләргә кирәк. Әйтик, татар сайтлары ясаучылар, манал сорчылар, татар журналлары язучылар, татар китаплар чыгаручылар, татар газеталары бастыручылар, алар милләт өчен. Чынлап та әйтә алам, без әкрен генә, бәлки кичкенә-кичкенә адымнар белән Мәскәү дәрәҗәсенә менеп барабыз. Әгәр дә талантлы, итеп эшләгән сыйфатлы җыр икән, аны төрле милләт кешеләре тыңлый ала. Әйтик, мин телевизион концертларга әйтә алам, күпмедер бер 20% урыслар рус кешеләр. И меня эти когда сердце язалар, мы слушаем ваши песни, мы, конечно, не очень понимаем, не можете ли писать. Вот русский шляп. Мы еще Батар сәхнәсенә минем Батар эстрадасына карашым бик яхшы. Бөтенесе яшәргә хокуклы.
Илфак Шихабовның шушы сөзләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кискен бәхәс тудырды. Ул бәхәсне azatlik.org сәхифәсенә кирип укыгыз, үз фикерләрегезне дә язып калдырыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыру узакырында күңелле хәбәр. Сез аңламасагыз, балаларыгызны, оныкларыгызны чакырыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Октябрь ахырында Harry Potter турындагы романнар авторы, Британиянең иң бай кешеләренең берсе Джоан Роулингның яңа китабы чыкты. Шул ук вакытта китапның татарчага тәрҗемә эше дә башланды. Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә авторның яңа төрле стильдә язу тәҗрибәсенә һәм Harry Potter дөньясы феноменына күзәтү бар. Джон Роулинг Harry Potter турындагы китаплардан арып, 2012 елда өлкәннәр өчен очраклы ваканзы исемле трагикомедия чыгарды. Аннан соң үзен детектив жанрында сынап карарга булды. 2013 елда аның Күке эндәшү исемле китабы чыкты. Тик автор бу юлы тәхәллүс кулланды. Китап җылы кабул ителсә дә, Роберт Гилбрейт псевдонимы астында кемнең яшерелгәне билгеле булгач, ул бестселлергә әйләнде. Китап йөзләрчә мең тираж белән таралды. Икенче китапның да уңышлы булуы һичкемне гаҗәпләндермәде. Бу елның октябрь ахырында исә Джон Роулингның бу сериядән тагын бер китабы дөнья күрде. Яманлык хезмәте дип аталган бу китап әлегә инглизчә генә чыкты. Якын айларда аны дөньяның дистәләп телләренә тәрҗемә итәчәкләр дип көтелә. Шунысы кызык, китапның уңышын автор исеме китерә. Беренче китап башта 1400 данәдә таралса, автор исеме билгеле булганнан соң бу сан кимендә 100 мәртәбә арткан. Үз вакытында Джон Роулинг Оксфордта укырга хыяллана, ләкин анда аны кабул итмиләр. Эскетер университетында сәнгать бакалавры дәрәҗәсен алып, ул Форкс шәһәрендә яши, соңрак Португалиядә инглиз телен укыта. Британиягә кайткач, ул Эдинбургта яши, гади сәркәтип булып хезмәт итә. Harry Potter турында китаплар сериясен татар теленә дә тәрҗемә итү тырышлыклары бара. Мәсәлән, июль аенда Казанда узган Пешән базары ярминкәсенә килүчеләргә таратылган Гыйлем вә фән газетында 5-нче китаптан татарчага тәрҗемә ителеп, бер үзек бирелгән булган. Шулай ук сериядәге 1-нче китапны тулысынча тәрҗемә итү эше башланып китте. Бу эшләрнең башында торган гыйлем сайты җитәкчесе Айдар Шәйхи азатлыкка Harry Potter феноменының ни өчен шундый популяр булуын аңлатты һәм китапны татарчага тәрҗемә итү әһәмияте турында сөйләде. Бұларны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Бу әсәрләр популяр, шуңа күрә дә аларны татарчага тәрҗемә итәргә кирәк. Татарчасы чыксын, ярты татар баласы йыгылып укыячак булганга гына түгел, ә шушы матурлыгы һәм әхлакый кыйммәте өчен, диде Айдар Шәйхи азатлыкка. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Зинһар, исемне минем бераз сакласынлар иде. Зинһар, үпкәм юк алым һәм кишерә. Минем эзләрдә соңра үсәр яшерә. Бу дөньяда таңнар атыр, ләкин мин юк. Һәм болытлар һаман бағыр, ләкин мин юк. Кемдер еллар мине сагынып, ләкин мин юк. Кирәкмәс иде Минем күзләремдә төн, сиңа ярый күлешкә, миңа кирәк бөтен. Синең хыяллар гади, минем хыяллар юк. Кел, синең кушагың яна, минем кушагымда көл. Син карыйсың яңа фильм, мин уяным таңда. Син тыңлыйсың рок-н-ролл, мин яшеймен анда. Синең үйімдә жылы, минем ертық су кесем. Син қаласың бұл жерде, әмин, кетем. Бу дөньяда таңнар атыр, ләкин мин юк. Һәм болытлар һаман бағыр, ләкин мин юк. Кемдер еллар мине сагынып, ләкин мин юк. Кирәкмәс иде.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.